Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egitera goaz. Sindikatu medikoak eusten dio, asteazken honetarako greba deialdiari. Gaur alaxe azaldu dute prentsaurrekoan, esanez, Nafarroko gobernuaren aldetik izandako negoziazioetan ez direla haien aldarrikapenak bete. Eta horrexegatik gure galdera zen eta gure kezka zen eta zalantza zer ez da bete, izan ere azkeneko egunotan hainbatetan aditu dugu Nafarroko gobernua haien aldarrikapen guztiak betetzeko. Prez bada gaur, nabardurak azaldu ditu exekutiboak, osasun arduradunak azaldu baitira oraintxe bertan, arratsaldeko ordu batak direlarik azalpenak ematen, eta horretan, esan bezala, nabardura batzuk antzeman diogu Nafarroko gobernuaren proposamenari. Agerraldia jarraitzen, Loizune Matria Zabalza lankidea izan da, Loizune eguerdion.
Eguerdion, xehetasunetan dago gakoa bai, sindikatuak eskatu bezala, soldata jeitxierari gabe, esklusibotasunak entzeari baietz esan dio, osasun departamentuak gaur goizean sindikatuari bidali dion proposamenean, baina batera ezintasuna kendu gabe. Eta zer esan nahi duen horrek, bada, medikuarena ez den gainerako edozein jarduera pribatutan aritzeko aukera izanen luketela medikuek, denda bat zabaldu, taberna bat, aholkularitza, ez da sindikatuak nahi duena, baina akordio zabalak bilatu nahi dituela zehaztu du Carlos Artundo zuzendari nagusiak eta urratsez urrats egin nahi dutela hori.
Nos hemos encontrado una incomprensión total a la liberación completa de la exclusividad e incompatibilidad por parte de la gran mayoría de los grupos políticos, sindicatos y organizaciones, asociaciones en defensa de la sanidad pública. Y también la oposición expresa de un buen número de profesionales médicos.
Mediku gehienak ez dira ados esklusibotasuna erabat kentzearekin bada. Eskaintza handi naia da osasun departamentuak sindikatuari egin diona, zuzendari nagusiaren iritziz erakargarriagoa egin nahi dute horren bitartez osasun sistema publikoa lehiakortasuna irabazteko. Proposamenaren arabera, mediku bakoitzak 32 paziente hartatu ahalko ditu gehienez, 12 minutukoak izanen dira kontsultak, mirra, mediku egoitza maiatzean bukatzen dutenei lan eskaintza pertsonalizatuak eginen zaizkie eta lehen arreta osatzeko kontratazioak eginen dituzte. Soldaten igoerak ere jaso dituzte. Artundoren hitzetan, Nafarroa gainerako erkidegoekiko ezberdinkeria egoeran direlako. 400 € hilean gehituko dituzte 14 pagetan. Aurrekontu moldaketa beharko luke horrek eta hori aste honetan tramitatu beharko litzatekeela ohartarazi du zuzendari nagusiak hauteskundeen aurretik egin ahal izateko. Eta gaur parlamentuan xehetasun hauek ezagutu gabe mintzatu dira parlamentariak, PSNek proposamena babestu du, esklusibotasuna mantentzea eskatu dute Geroa Bai EH Bildu talduguk eta kentzea berriz Navarra Sumak. Bihar bilduko dira berriro medikuen sindikatua eta osasun departamentua.
Sindikatu mediku kuak arreta guztia erakartzen du, mikrofonoak eta baita Nafarroako gobernuaren tratamentu osoa, baina deus gutxi aditu diogu horri, sindikatu horri Nafarroako beste zonalde batzuetan eta Nafarroako osasungintzak dituen bestelako arazoetaz. Esate baterako pasaden ostegunean asteazkenen markatu kalera irten ziren Bortzirietako bizilagunak haien egoera ze kezkatuta. Bortziretan 6 familia mediku eta 2 pediatra egon beharko lirateke, baina gaur egun 4 mediku baino ez daude. Urte hasieratik kontsulta presentzialak zentralizatuta dituzte Lesakako osasun zentroan eta mediku batek etxez etzeko bizitak eta zaharren egoitzak hartzen ditu. Gauzako horrela gaur Euskal Herria Bilduko Laura Aznal hautagaia Bortzirietan izan da egoera honetaz egoera hau ezagutzen eta aldarrikapenak ere bai egiten.
Egoera jasan ezina bihurtzen ari delako. Osasun zailak erakusten du planifikazioarik ez dagoela, ez langileei dagokionez, ez azpiegiturei dagokionez. Bien bitartean, Nafarroako gobernua medikuen sindikatuarekin negoziatzen ari da esklusibotasuna kentzeko. Arazo larri horiek ez baitituzte konponduko.
Eta Bortziretan ez da osasungintza alorrak duen arazo bakarra, sakanaldean esate baterako etxarrin 16 egun eman dituzte dagoeneko pediatrarik gabe, halaxe salatzen dute bertatik bertako bizilagunek. Bada, osasungintzaren arazoa ez da Nafarroko gobernuak daukan bakarra, edo Nafarroko gobernuak piztuta daukan polemika bakarra, hezkuntzan ere bai, badaukagulako zer esana. Hezkuntza departamentu dokumentuak gaur amaitutzat eman nahi du legegintzaldi hasieratik ikastetxe erlijiosoekin mantentzen duen ikamika. Datorren ikasturtetik aurrera ez ditu Irabia, Miravalles, Elredin eta Izaga Opus Deiko ikastetxetako ikasturteak batxilergoko klaseak finantziatuko. Erabakia ikastetxe hauen alegazioak aditu, baina ikuskaritzak sexukako banaketa mantentzen dutela ikusita hartu dugu. Gobernuak Lomloe hezkuntza legearen 25. puntuari helduta. Honen arabera, finantziazio publikoa jasotzeko ikastetxeek ezingo dituzte sexuaren arabera ikasleak banatu. Legea onartu zenetik tirabiran izan dira, mutilak eta neskak gela eta baita zentro berezituetan ere mantentzen dituzte ikastetxe eta erlijioso eta gobernuaren artean. Ikastetxe hauek gogoz kontra onartu zuten lehen eta bigarren hezkuntzako mutil eta nesken gelak nahastea beti ituna galtzeko mehatxupean eta modu mailakatuan egitea adostu zuten gobernuarekin, beraz egun soilik bi kurtso dira mixtoak eta beste guztietan sexuka banatuta mantentzen dituzte ikasleak. Baina batxilergoa ez da derrigorrezko hezkuntza eta honetan Lomloe legeak ez du ematen araua betetzeko erdibideko aukerarik eta aplikazio mailakatua egiteko biderik. Alegazioak aurkeztu dituzte ikastetxe hauek, baina gobernuak hartu du erabakia, datorren ikasturtetik aurrera finantziazio publikorik gabe utziko ditu, itunik gabe. Gaur goizean hartu du erabakia, Nafarroko gobernuak eta noski gaia eskutan joan gara parlamentura, bozeramaileen agerraldira, gobernu bazkideak ados erabakiarekin, erabat kontra, espero zen bezala, Navarrasuma.
Ituna ezabatzearen letraxea irakurri gabe egin dituzte gaur adierazpenak parlamentariak, baina espero zen bezala bai hezkuntza departamentua dago kion tokian dagoela, esan dute gobernukide Kusue Barkos, geroa bai Mikel Builaldugu eta Ramon Altzorriz PSN.
Bi zentruek ez dute legearekin, legearen arauak bete, eta hor derrigorrez izan behar du, gaur hezkuntza departamentuak iragarri duena.
La ley es igual para todos y para todas, y en este sentido el departamento de educación está donde tiene que estar.
Terminamos con algo injusto, que con fondos públicos se convenie con centros que segregan por sexo.
Beste aukera legalik ez zuen gobernuak EH Bilduren iritziz ere, baina prozedura kritikatu dute. Abuztuaren 31-tik aurrera izanen du eragina kontzertuen ezabapenak behin ikasturtea amaituta. Galdera bat erregistratu du gaiari buruz talde Subiranistak, Adolfo Araiz.
Ez dakigu, gure galderaren efektua izan da inzuzen ere, gobernuari behartzea erantzuna emateko, baina esan dezakeguna da ere, egon direla luzatzen eta luzatzen EPEA prozedurarekin bukatzeko, hain zuzen ere ikasturte honetan eragina ez izateko.
Navarrasuma izan da neurria, itunaren ezabapena kritikatu duen bakarra, Auzitegi Konstituzionalean dalegea eta ebazpena ematen duen arte kontzertuak mantentzeko, eskatu du eskuinak.
Eta parlamentuan gaur ere, euskararen legeaz mintzatu dira ordezkari politikoak, eta berretsi da, zegoen susmoa, PSNek ez dio biderik emanen Maineruko herritarrek zonalde mistora pasatzeko egindako eskari horri.
Nafarroako gobernuak oniritzia eman dio Maineru eremu mistora pasatzeko lege proposamenari, aho batez egin zuen eskaera Maineruko udalak, baina Nafarroako parlamentuan bai horma topatuko du eremu mistoaren zabalpenak ostegunean. PSNek eta Navarrasumak kontra bozkatuko dute, ez da unea, dio Ramon Altzorrizek.
Vamos a votar en contra, porque entendemos que no es el momento.
Hauteskundeak gertu daudela jarri du aitzakia parlamentari sozialistak.
En breve puede cambiar la composición municipal.
Hala ere, urrengo legegintzaldian osatzen den udalak berriro eskatuko balu zer egingo luketen galdetuta, ezezkoan mantendu da.
Habrá que ver es que se plantea, quién lo plantea.
Irmo mintzatu da sozialista eta ez dirudi ostegunera bitartean jarrera aldatuko duenik, hala ere horretara deitu dute gobernukide Kusue Barkos eta Mikel Buil.
Gustatuko litzaiguke parlamentuaren baietza jasotzea. Ez da ulertzen, ez dugu ulertzen eta salatuko genuke gogor gainera, parlamentuak ezezkoa ematen balin badio Maineruko udalak, Maineruko herriak eskatutakoari.
Esperamos que esta incorporación pueda salir adelante. Sabemos que va a ser difícil, pero desde luego nos parece de sentido común.
Alderdi sozialistak iritsi zaldatzen ez badu beraz, ez du gehiengorik izanen lege proposamenak eta gehiengo osoa behar du, eta eremu ez euskaldunean jarraitu beharko du Maineruk. Navarrasumak bat egin du eta sozialisten iritziarekin udalbatzaren aho bateko eskaera ez da adostasun, nahikoa Carlos Pérez Nibasentzat.
Que tiene un debate mucho más profundo que en un momento determinado en un ayuntamiento donde ni siquiera los proponentes probablemente se expresen en Maineru en euskera pueda venir aquí.
Euskara berezko hizkuntza duela aldarrikatu du ordea Maineruk, euskararen legeak Nafarroan sortzen duen zonifikazioari aurre egin eta eremu ez euskaldunetik mistora igarotzeko apirilean erregistratu zuten aldaketa, herriko aurren 165ak D ereduan ikasten du Garesen.
Zebitxia, hauteskundeak gerturatzen ari direlarik, zenolako jarrerak azaltzen diren parlamentuan eta nola gerturatzen diren batzuen eta besteen jarrerak. Guazen orain astelena izanik asteburuan izan ditugun manifestazioei erreparatzera, kalea gerraldiak izan bait dituguan eta hemen, alde batetik gazte kontseilu sozialistak, ehunka gazte atera ziren kalera prekarizazioaren kontra.
Usten dugulako krisi egoera honetan burgesiak ofentsiba bat abiarazi duela langile klasearen kontra eta politikari profesionalak ere seinalatzen ditugu honen erantzule bezala. Ikusten dugu hauek enpresari handien eta bankarien interesen mesedetara daudela eta bitartean langile klaseari bakarrik ogi apur batzuk ematen dizkiola, bere haserrea apaltzeko eta politikoki blokeatzeko. Era estatu sozialistaren beharrezkotasuna azpimarratu nahi dugu, ofentsiba horri aurre egiteko bide bezala eta eskubita bizi baldintza guztiak bermatzeko.
Beste mota bateko manifestazioa edo kalea gerraldia izan zen goizean, larun bat goizean, Iruñeko Zabalgunean, auzokako jai batzorde eta kultura eragileak kalera atera baitziren auzoak ekimenaren bitartez udaberrian helduko diren festak iragartzeko. Aurten kezka Navarra Sumak eta abere aginte taldeak duten jarrerarekin dator, izan ere aurrekariak ez dira batere onak. Polo Gartzia.
Udaletxearekin ditugun arazoak eta trabak, ez? Esate baterako, pues, bueno, Mendillorrin 600 euroko iztuna jaso dute, rotxapean debekatu dute paia bat egitea, txantrean erraldoiak esan ziguten espaloietu joateko, ezinezkoa dela.
Iruñeko aginte taldearen aurrean auzoak bizirik mantendu nahi dituzte jai batzorde eta kultura eragileek.
Nahi duguna da udalarekin elkar lan egitea, ez? Beste toki askotan pentsatzen dut Ansoainen, edo Atarrabian udala pozik egongo zen olako, ez, jendearekin lan egiten, pues Iruñan kontrakoa gelditzen da. Eta nahi duguna da auzoetan bizi, auzoak bizi egotea eta auzoetan bizi. Eta bizi esaten dugunean da bizi, ez bakarrik lo egiteko, baizik eta bizitzeko. Gure dendetan erosteko, disfrutatzeko gure auzoetaz eta festa egiteko gure auzoetan.
Eta beste herri ekimen baten berri emanen dizuegu, kasu honetan burujabetza elikaduraren inguruan sinadura bilketa abiatu dutelako.
Elikagai ekoizpenaren oinarria den nekazaritza lurra nabarmen murriztu da Nafarroan azken 20 urteetan, 4-3 soro zerealak dira, artoaren erdia transgenikoa da eta gure lurren laurden bat soilik erabiltzen da giza elikadurarako. Elikadura burujabetzaren erradiografia txostenean bildutako ondorioetako batzuk dira, mugarik gabe Nafarroak egin du eta txikita manifestu bat aurkeztu dute beste elikadura eredu bat pizteko asmoz. Maiu Serrau.
Euskara txikikoa urbila ez, kilometrozpekokoa deitzen dena edo, ekoizleak zaintzen duena, ez, gaur egun badakigu ba, elikatzen gaituztenak badirela posain bat enpresak, ez, eta ez hainbeste, osea, ekoizle falta dugu, ez.
Ehun eragile eta erakundek sinatu dute dagoeneko manifestua eta orain norbanakoek dute aukera mugarikgabe.nafarroa.org atarian. Kalera ere aterako dute dena den eztabaida, elikadura burujabetzaz hitz egin dezagun solasaldi antolatu du elkarteak asteazkenean arratsaldeko 6:30 Kaldereriako aretoan. Maiu Serreauk kontatu digu.
Solasaldi honetan izanen ditugu hiru gonbidatu, Nafarrako emakume ekoizle bat, Gotzones Estorain, eta Kolombiako nekazaritza elkarte baten beste bikide, ez? Zentsuak edo deitzen da elkartea. Eta bueno, ba horri izanen dugu aukera, ba bueno, ba manifestuan eta baita erradioazioan ere ba biltzen ditugu kontu horiek guztien inguruan baitz egiteko, ez? Eta solasteko.
2020 hamarkadako Euskal Herrian elikadura sistema eta ekoizpen iraunkorra lortzeko bideaz eta Kolombian elikadura burujabetzarako herri hezkuntzaz mintzatuko dira zehazki.
Mi esker Loitzune, iritziaren tartea zabalduko dugu, Garat Gazteluk prestatuko digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Argitu dira Iruñeko udalera aurkeztuko diren hautagai guztiak. Gabonetatik bueltan UPN-eren hautagaia ezagutu bagenuen, dagoeneko ezagutu ditugu Geroa Bai koalizioarena eta PP-rena. Koldo Martínez eta Carlos García Danero izanen dira, urrenez urren aipatutako alderrien hautagaiak. Iruñeko udalerako hautagaien zerrenda, izten dutenak. Hautagaien zerrenda errepasatzen badugu, argi eta garbi ikus daiteke hauteskunde ziklo honetan hiriburuak izanen duen lehentasuna. Udaletik edo gizarte zibiletik datozen hautagai ez ezagunagoak aukeratu ordez, Nafarroa edo Estatu mailan aritutako politikari aski ezagunak hautagutu dituzte alderdiek, Iruñeko udaletxea eskuratu nahian. Argi ikusten da Iruñean lehia gogorra izanen dela hauteskundeak arte. Eta zergatik indare erakustaldi hau? Zergatik fokua Iruñean jarri? Nire ustez, alderdi gehienek ez dutelako aldaketan diegirik aurre ikusten Nafarroko parlamentuan, bai ordea udaletan. Eta ez naiz ari izanen diren emaitzetaz, non ematen duen aldaketa txikiak egon daitezkeela, baizik eta hauteskunde osteko akordioetaz. Esparzak berak ere argi esan zuen, bera lehendakari izateko aukera bakarra Madrilen ikusten zuela. Ferrazen, hain zuzen. Iruñean, ordea, aldaketak datozela antzematen da. Navarra Suma proiektuak eskuinarentzat, PSN-ren laguntzaz, berreskuratu zuena, orain inoiz baino argiago izan daiteke beste batentzat. Iruñeko lehia gogorra izanen da, bai, alderdi guztiek lortu nahi baitute, toki hoberena maiatzako 29ko negoziaketa mailan.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Bilabesan sartu. Barkatu. Eserlekua lortu. Sakelako atera eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria une oro gaurkotua Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus.
Getariartik mundura, nanopastoral ikusgarria Iruñean, otsailaren 5ean igandea arratsaldeko 7etan, Kondestable Jauregiko patioan, Elkanori buruzko ikuskizuna, argi guztiek itzalare badutelako. Michel Etxekopark idatzia, Iitziriar, Maika Etxekopark eta Beñat Larrori aktore, Kaltxetaburu eta Michel Etxekopark musikari, sarrera librea dena bete arte. Antolatzaileak Zaldiko Maldiko eta Karrikiri, babeslea Iruñeko Komunikabideak Fundazioa, laguntzailea Iruñeko Udala.
Otsailean ikastaro trinkoak ikako Arturo Kampion euskaltegian 0tik hasteko eta B2 maila. Otsailaren 6tik martxoaren 3ra, 4 ordu egunean oso prezio berezia, ikastaro finantzatua. Hartu tokia, eman izena 9848-22246 telefonoan, kampion.ikaeuskaltegiak.eus webgunean edo euskaltegian bertan.
bnb.com, bnb.com, bnb.com. Horrela entzuten da B&B-ren online denda berria. Bertan era guztietako eskaintzak aurkituko dituzu zure enpresa oparirako, promoziorako, merchandisingerako, kirol, ekipamenduetarako, lan, jantzietarako. B&B.com, B&B.com, B&B.com. Sartu eta liluratu. Betiko poligonoan, baina toki berrian aurkituko gaituzu Mutiloako industrialdean, Bekaleko 33.
Kirol tartea zabalduko dugu Euskal Herri Irratiaren sintonian, azken orduko albistearekin, azalean eta portadan aurreratu bezala, Osasunak dagoeneko ezagutu duelako, kopako final aurrekoetan noren aurka jokatuko duen. Athletic de Bilbao kluba izanen da taldea, aurrez aurre izanen duen taldea. Josu Ganuza Garziak prestatu digu informatze guztia. Josu, eguerdion.
Eguerdion aritz, atzoko porrotaz gogoeta egiteko ia denborarik izan gabe, gaur ezagutu du Osasunak nork izango du finalaren atarian aurkari. Euskal Derbia izanen da bai final aurrekoan. Joaneko partidua otsailaren 28an edo martxoaren lehenean edo bigarrenean izanen da, Sadarren itzulia aldiz apirilaren 4, 5 edo 6an. Hiru aurkari izanen dituz edo aurkari gai zituzten Gorritxoek, Athletic, Barça eta Real Madrid, badazkenean Madrilen eginiko zozketaren bolek erabaki dute final aurrekoan Osasuna Athletic Club de Bilbao eta Barça Real Madrid izatea. Kike Garziak egin du lehen balorazioa zuzenean taxoaretik, Mantxako aurrelaria pozik azaldu da emaitzarekin, zehaztuta taldekidei berdin zitzaiela zein aurkari izan aurrean. Kike Garzia.
Nosotros encantados, nos daba igual el rival que nos pudiera tocar. Nosotros estamos ilusionados con volver a traer otro partido de la Copa del Rey al Sadar y bueno, ilusionados, seguro que la gente también está contento y nada, con muchas ganas.
Ilusio zazaldu da, Sadarren kopako beste kanporak eta bat lehiatzea gatik, ziur zalen ilusioa ere agerikoa dela, esan du Kike Garziak. Gogotsu daudela adierazidu ere kopako golegile nagusietako batek, datozen orduetan zehaztuko dituzte joaneko partiduaren data eta ordu zehatzak.
Mi esker, Josu Badalaxe, iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara, azken orduko horrekin, Osasunak dagoeneko badakielako noren kontra jokatuko duen final aurreko hoiek, Bilboko Athleticen kontrako Euskal Derbia, beraz izanen dugu kopako final aurrekoetan, denok gozatuko dugu eta espero dugu ere bai hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian horren berri ematea zuzenean. Badalaxe, iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara, gogoratu euskalherriirratia.eus gure webgunean gure albiste, eduki eta saio guztiak dituzuela entzun gai. Biar hartentzulei.